Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Europos gidas, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Šiandienos laidoje spręsime labai sunku uždavinį, bandysime įsiaiškinti, ar Europa turi bendrą kultūrinę tapatybę. Atrodo intuityvu, jog mus, europiečius, kažkas kultūriškai skiria nuo argentiniečių ar pavyzdžiui japonų. Bet kita vertus, jei užduotume klausimą, kas siejo portugalus, lietuvius ir tarkime danus, atsakymą rasti ne taip paprasta, o gal net ir neįmanoma. Juk mes kalbame skirtingomis kalbomis, turime skirtingas istorines patirtis ir tradicijas. Šio klausimo problema Automatiškumas dažnai įvardyjamas kaip kritika Europos Sąjungos politiniam projektui, kuris, kaip teigiamas, stokojo kultūrinės tapatybės pamatų. Problemos esmė dar praeitame amžiuje nusakė buvęs Europos komisijos pirmininkas Žakas Delorsas, teigęs, jog Europai reikia sielos bei pridūręs, kad negalima įsimylėti bendros rinkos. Tad ar Europa turi bendrą kultūrinę tapatybę, jei tokia yra, kaip ji galėtų būti integrali Europos Sąjungos dalis? Ar europinė tapatybė konfliktuoja su nacionalinė? Iš šios sunkius klausimus prašysime atsakymo mūsų šiandienos pašnekovo Mykolo Riomerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriaus, monografijos Europa kaip mąstymo būdas atviros visuomenės pagrindai autoriaus Povilo Aleksandravičiaus. Sveiki.
Sveiki.
Na tai tas pamatinis klausimas dėl tos Europos tapatybės. Kas jums yra Europos tapatybė arba europietiškumas?
Na tai pirmiausia, čia reiktų pasakyti tokį dalyką, kad Europa, europiečiai iš tiesų turi savo tapatybę, tačiau ji yra iš esmės skirtinga nuo nacionalinės tapatybės. Pirmoji klaida, kurią na, visi mąstytojai ar šiaip žmonės daro, kai jie bando atsakyti į tą klausimą, kasgi yra Europa, europiečiškoji tapatybė, europietiškumas, Na, pirmoji klaida yra ta, kad jie mano, jog tapatybė apskritai gali būti tik tai, nu va, tokia, kokia yra nacionalinė tapatybė. Tai yra, jeigu yra tapatybė, tai turi būtinai būti bendra kalba, bendra teritorija, bendra kažkokia tauta, bendra istorija, kažkoks bendras istorinis naratyvas. Žodžiu, įsivaizduoja, va, tapatybė, kad ji gali būti, nu, va, tik tokia nacionalinė, kokia yra lietuviškoji tapatybė, prancūziškoji ar portugališkoji, jūsų paminėta ir panašiai tapatybė. Ir tada bandomas va šitas va tapatybės įvaizdis primesti Europą. Tada bandoma įsivaizduoti, o kokiagi čia galėtų būti va ta tokia europietiškoji tapatybė. Na ir tai yra didelė klaida. Jeigu mes eisim šiuo keliu, mes niekada neužčiuopsime to, kas yra Europa ir europietiškumas. Ir Europos tapatybė. Iš tiesų, europietiškumas, Europos tapatybė, tai nėra kažkokia na, tapatybė, kuri galėtų priminti nacionalinę tapatybę šalia kitų nacionalinių tapatybių. Europietiškumas tai nėra kažkoks dar viena tapatybė šalia prancūziškumo, lietuviškumo ar portugališkumo. Aš europietiškąją tapatybę apibrėžiu taip. Europa, europietiškumas, tai yra mąstymo būdas. Tai yra tam tikras mentalitetas, tam tikras na, mentalinė būsena. Tai yra mąstymo būdas, kurį aš, specifinis mąstymo būdas, jisai labiausiai yra būdingas europietiškai civilizacijai. Čia galima, aišku, kalbėti santykis su kitomis civilizacijomis, nežinau, ar tam bus laiko. Bet tai yra europietiškumas, tai yra specifinis mąstymo būdas, kurį aš apibūdinčiau na, per atvirumo sąvoką, per tam tikrą atvirumą. Dabar reikia, aišku, išsiaiškinti, kas yra tas atvirumas, nes tą žodį atvirumas čia pastaruoju metu yra irgi pridedama įvairiausių reikšmių, kurių atvirumas, bent europiečkas atvirumas, tikrai neturi. Galbūt prie to dar sugrįšim. Taigi, kas yra tas atvirumas, atviras mąstymo būdas? Tai yra na, nepasitenkinimas tuo, ką jau tu turi, tuo, ką jau tu sukūrei, tuo, ką jau tu atradai, tai, ką jau tu išmastei, bet stengimasis pažinti, sukurti vis daugiau ir daugiau, pažinti pasaulio vis daugiau, sukurti vis daugiau, pažinti save vis daugiau, neapsiriboti jau tuo pažinimu, kurį turi, bet eiti vis toliau. Ir tas labai tinka tarp skirtingų nacionalinių tapatybių. Atviras mąstymo būdas, tai yra toks būdas, kuomet na, kokia nors tauta, prancūzai, lietuviai, lenkai, jie neapsiriboja tuo, kas jie yra patys, bet jie stengiasi pažinti kitas tautas, stengiasi išskirti, atpažinti, kas kitose tautose yra gera, tinkama, ir tuos tinkamus elementus integruoti į savąją tapatybę tokiu būdu, kad tie elementai ne tik, kad kaip nors nesugriauna ar nesujaukia, bet dar labiau sustiprina, įtvirtina, padeda, pažadina naują potencialą mano tautos tapatybei. Kitaip sakant, europietiškumas tai yra toks mąstymo būdas, kuris gali įsismelkti į įvairias nacionalinės tapatybės, į įvairių tautų mąstymą, ir ten įsismelkęs tas tautas suveda į tokį tarpusavio santykį, kuris praturtina abidvi tautas, kuris įtvirtina, sustiprina abiejų tautų nacionalinės tapatybės. Jas tarsi joms duoda naują polį. Ir visa Europos istorija yra kupina tokio atviro santykio. Aš galiu imti Lietuvos istoriją, sakykime, nežinau, Vilniaus senamiestis, taip, imkime Vilniaus senamiestį, tai yra mūsų tapatybės dalis. Taip, mes turbūt sutiksime, kai mes vaikštume po Vilniaus senamiestį, mes tikrai jaučiamės, didžiuojamės, kad Lietuva štai turi Vilniaus senamiestį, mes esame lietuviai, mes turim Vilniaus senamiestį, tai yra Lietuva. Va, buvo, kada jis yra 50 litų, taip, per pats Vilniaus senamiestis, taip, yra 100 litų. Taigi, o Vilniaus senamiestis juk yra gautas, statytas, įkvėptas renesanso, baroko epokos, kurie atėjo iš Italijos, iš Prancūzijos, iš daugybės kitų šalių. Tai štai ta inspiracija, kurią mes lietuviai gavome statydami Vilniaus senamiestį, jinai ateina iš kitur, bet kaip tai praturtina, kaip tai įtvirtina mūsų lietuvišką tapatybę. Ir tokių pavyzdžių yra tūkstančiai, šitaip atsirado Europa. Europa atsirado, kuomet tautos įėjo į tarpusavio patirties pasidalijimą, ir tas tarpusavio patirties dalijimasis įkvėpė kiekvieną tautą savam, savai tapatybę. Štai taip susikūrė Europa, tai yra europietiškumas. Ne tiek atskira nacionalinė tapatybė, kiek atviras mąstymo būdas.
Taip, na, jūs tikrai pozityviai pateikėte tą bendrą kultūrinę tapatybę kaip kitų kultūrų įėjimimą į save, bet na, kažkas galėtų, pavyzdžiui, sakyti, kad na, iš tikrųjų čia truputėlį pagražinta tokia Europos istorija, ir mes galime tenais nurodyti, pavyzdžiui, į kolonializmą, į imperializmą, taip pat į tuos karus. Jūs irgi minite vieną, man atrodo, šveicarų literatūrų kritiką, kuris kalba, kad Europa ir anti-Europa yra tuo pačiu metu. Kaip vat suderinti šitas dvi pusės? Ar mes vis dėlto nesusikoncentruojame labiau na, į tokią intelektualinę Europą, net kreipdami dėmesio į niūresnius istorijos epizodus?
Mes būtinai turime atkreipti dėmesį į niūresnius epizodus, ir aš jų tikrai neneigiu. Ir tai yra natūralu. Ir jokia tauta, jokia tapatybė nėra ištikima, istoriškai, realiai nėra ištikima savai tapatybė. Mes lietuviai galime didžiuoti savo lietuviškąją tapatybę, mes per istoriją esame ne kartą ją išdavę. Mes turime kiekvieną savo asmeninę tapatybę, ar mes esame, taip sakant, be nuodėmės prieš ją. Savimi reikia tapti. Už savoją tapatybę reikia kovoti. Už savoją tapatybę reikia išlaikyti, ir tam reikia pastangų. Ir istoriškai, be jokios abejonės, pačioje Europoje tas mąstymo atvirumas, tos na, dvasinės, psichologinės, kūrybinės pastangos, politinės pastangos, galėsim pakalbėti apie Europos Sąjungą, jokių būdų jos nebuvo išlaikomos. Ir Europa labai dažnai, pernelyg dažnai, deja, atkrisdavo na, į tą mąstymo uždarumą, kuris ko gero yra natūralus žmogui. Antropologinis uždarumas, tas polinkis kariauti, instinktyvus polinkis uzurpuoti kitą pažeminti dėl to, kad jis yra kitoks, kitą kolonizuoti, kitą sunaikinti ir kažkaip pakelt save aukščiau už kitą, o ne juo domėtis. Šitas polinkis antropologiškai natūralų žmogus visada Europoje atgimdavo dėje, ir tuomet Europą išduodavo pati save. Tai čia nieko nėra nustabaus.
Tai pakalbėkime, kaip ir sakėte, apie Europos Sąjungą. Jūs irgi savo monografijai rašėte, jog tą administracinį, ekonominį bendrumą dar reikėtų kaip ir grįsti kažkokią tai filosofinę, kultūrinę mintimi. Ar tas europietiškas mąstymas, kaip na, europietiškumo apibūdinimas, ar jis jau yra kažkuria prasme šiuo metu Europos Sąjungoj, ar vis dėlto jo stokojama ir jeigu taip, kaip mes apskritai na, tą europietišką mąstymą galima matyti kaip integralią Europos Sąjungos dalį, jeigu tai jis dar nėra integrali dalis?
Jis ir yra integrali dalis ir ko gero dar neužtiktinai yra integrali dalis. Europos, matot, Europos Sąjunga yra pastatyta ant tokios sąvokos, kurią mes galime pavadinti pasidalintųjų suverenumu. Tai reiškia, kad visos nacijos sudarančios, visos 28 sudarančios Europos Sąjungą, jos išsaugo savo suverenumą. Tai yra saugoma per konstitucinės sutartis, tai yra saugoma per Europos vadovų susitarimo struktūrą, kuomet galioja veto teisė. Čia apie veto teisę yra labai svarbus momentas, nežinau, prie to galėtume prisiliesti dar. Žodžiu, suverenumas yra išsaugojamas, tačiau kiekvieną kartą priimant kažkokius svarbius visiems sprendimus, mes galime tą suverenumą vykdyti visi kartu. Tai yra, mes galime tai, kas yra svarbu mums visiems, pavyzdžiui, Europos saugumas, vykdyti visi bendrai ir tų tikslų, kuris kiekvienas yra mums svarbus, vykdyti tai visi bendrai, dalintis tuo suverenumu, kurį mes galime bet kada atsiimti per veto teisę, jeigu nori. Kitaip sakant, daryti, atlikti veiksmus kartu, siekiant bendro europinio gėrio. Būtent šituo mechanizmu per pasidalintą į suverenumą ir yra grindžiamas, va tas, jis yra grindžiamas tuo atviru mąstymu, kuris konkrečiai, kalbant apie Europos Sąjungą, apie tai, kas vyksta Europos parlamente, Europos komisijose ir vadovų taryboje, svarbiausias organas vis tik yra vadovų taryba, mano nuomonė, tuomet tas atviras mąstymas yra grindžiamas tuo, kad šalys per jų atstovus, vadovus, taip, per valdymo instancijas, taip, šalys pažįsta viena kitos poreikius ir suvokia, kad kiekvienos iš šių šalių poreikio realizacija, įgyvendinimas yra naudingas ne tik jai, bet ir visiems. Kokiu mastu, kokius kompromisus mes galime daryti, čia yra derybų klausimas. Bet va tas mąstymo atvirumas, kad tai, kas yra gera tau, yra gera taip pat ir man, kokiu mastu, va tai yra diskusijų klausimas. Ir čia yra, ir va čia yra veikia labai konkrečiai tas mąstymo atvirumas, kuris istoriškai veikia, kaip minėjau, statydamas visą Europą kultūriškai, o čia Europos Sąjungoje jisai veikia politiškai. Ir veikia, sakyčiau, labai labai veiksmingai, tačiau be abejo nepakankamai. Mes susidurėm su problemu. Yra šalys, kurios žiūri tik savo interesų, jos nežiūri, kas yra gerai kitoms, jos žiūri, kas yra gerai smulkmeniškai man, tik tai, ir atsisako dalyvauti šiame procese ir galbūt piknaudžiauja veto teise. Ir Europos Sąjunga yra priversta jas gerbti.
Padalytas suverenumas yra tokia įdomi sąvoka, kurią jūs naudojate. Jūs taip pat kalbate savo monografijoje apie tai, kad tokiu būdu tas suverenumas atskirų šalių netgi tampa stipresnis, kas tam tikra prasme gali atrodyti paradoksalu, turint omeny, na, suvereno tą visą koncepciją. Gal galėtumėte šiuo klausimu įsiplėsti, kaip jūs matote, kad dalyvavimas Europos Sąjunga tos dalybos suvereno iš tikrųjų, na, kiekvieną atskirą šalį jo suverenumą sustiprina?
Na, todėl jos sustiprina neišvengiamai, todėl kad jeigu kiekviena šalis, mes dabar įsivaizduokime, kad Lietuva staiga daugiau nebesidalina savo suverenumu. Tai yra lieka pati viena. Na ir kas tada bus? Tai tuo jaus mums, tą patį vakarą mūsų prezidentui ar kažkam, kam reikia, paskambins stipresnis prezidentas iš rytų šalies arba iš dar toliau ir pasakys, ką mes turim daryti, nes kitaip bus blogai. Štai ir visas mūsų suverenumas. Tuo tarpu, kada mes dalyvaujame Europos Sąjungoje, kada mes dalyvaujame, kada kitos valstybės vykdo mūsų suverenumą kartu su mumis, nieks mums negali paskambinti ir pasakyti, kaip mes turėtume elgtis. Taip. Tai va šitaip, va, mūsų suverenumas yra stiprinamas. Yra stiprinamas, net jeigu mes dalyvaudami šiame procese, tam tikrose srityse galbūt darom tam tikrus kompromisus, kurie galų gale mums taip pat, ten bendroje prekyboje, pavyzdžiui, galbūt, mums irgi mes nusileidžiam, darom kompromisus, taip, bet kurie mums taip pat apsimoka, kaip Europos Sąjunga vykdo bendrą užsienio prekybos politiką, mes Lietuva darom, paklūstom tam tikroms taisyklėms ir normoms. Ar tai mums neapsimoka, aš manau, mums tai labai apsimoka, bet taip, mes tai darom kartu su kitais, mes galbūt kompromisų būdu kažkiek apribojam savo suverenumą, kurį mes galėtumėm atsiimti, jei tik panorėtume. Bet šiaip iš principo, kas mes be Europos Sąjungos?
Pakalbėkime dar. Pakalbėkime dar apie santykius su kitomis civilizacijomis. Galbūt, pavyzdžiui, Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos galėtų kalbėti, kad jos panašius bruožus turi, kad irgi yra tas atvirumas, priimant skirtingas kultūrines grupes, vis tiek kalbama yra apie tą bendrą vakarų pasaulį, panašumus tarp Amerikos ir Europos. Kaip galbūt galėtumėt pagrįsti tą skirtumą tarp Europos ir, pavyzdžiui, Amerikos arba apskritai Šiaurės Amerikos?
Taip, tarp Šiaurės Amerikos. Ir čia tradiciškai užduodamas klausimas, į kurį sunku atsakyti, todėl kad be jokios abejonės Šiaurės Amerika yra Europos dukra, kaip ir Australija. Ir ten europietiškumo be abejo, kad yra labai daug, jei mes imtume skirtumą tarp Europos ir, pavyzdžiui, Indijos, Japonijos, Kinijos ar Rusijos, taip, kurios aš niekaip neįvedu į europietišką tapatybę. Tai žinoma, kad skirtumai su Amerika, tarp Europos ir Amerikos, jie yra labai maži, nes Europa gimė, atsiprašau, Amerika jinai gimė iš Europos. Aš galbūt tokį, tačiau, tie skirtumai, jie matosi labiau galbūt smulkesniuose dalykuose, bet kurie yra labai reikšmingi ir jaučiami. Aš galbūt išskirčiau, kaip tokį labiausiai jaučiamą, tai socialinę politiką. Taip, Jungtinėse Amerikos valstijose nėra, sakykime, taip sodrus. Tuo tarpu čia, pas mus Europoje, vis dėlto yra socialinės apsaugos sistema, kuri turi moderuoti laisvą rinką, kuri mes per tai siekiame atkurti socialinę lygybę, Šiaurės Amerikoje to nėra. Ir čia Obamos tas įstatymas, kurį Trumpas visai stengiasi panaikinti, tai buvo toksai žingsnis į, sakykime, europietiškumą. Bet aš vis dėlto norėčiau, kalbant apie Europos santykį su kitomis civilizacijomis, pabrėžti šitą dalyką. Galbūt, nes tai kelia labai didelių nesusipratimų. Kai mes kalbame apie europietiškumą ir apie atvirą mąstymą, taip pat yra užduodamas klausimas, o kaip su emigrantais, taip, kaip su tais žmonėmis, kurie ateina pas mus iš kitų civilizacijų, ypač iš musulmoniškųjų kraštų, taip pat iš Kinijos galbūt, ir kurie čia pas mus apsigyvena, ir kaip čia yra su tuo mūsų mąstymo atvirumu, ar mes čia turime priimti viską, absoliučiai viską ir nieko nedaryti. Čia aš norėčiau pasakyti, kad mūsų mąstymo atvirumas, jis niekada negali išvirsti į tokį mąstymo kiaurumą. Tai, ką aš vadinu kiaurumu. Kiaurumas tai yra toks mąstymo būdas, kuris pastaraisiais dešimtmečiais taip pat Europoje buvo toks gana įtakingas, kuomet mes iš tiesų dėl savo atvirumą pradedam įimti viską, nekelti klausimo, kas yra blogai, kas gerai, kas destruktyvu, kas konstruktyvu, kas greuna, kas kuria. Priimam absoliučiai viską ir kai mus greuna, į tai nekreipiam per daug dėmesio. Čia tai nėra atvirumas. Tai yra savidestrukcija ir kiaurumas. Atvirumas visada reiškiasi tuo, kad svetimas kitas mus praturtina, sustiprina. Ir svarbiausias momentas yra toks. Atvira visuomenė, atviras mąstymas yra labai reiklus mąstymas. Tai reiškia, kad mes priimam tuos, kurie irgi yra atviri, irgi turi atvirą mąstymą. Čia yra kaip poroje, aš tave myliu, tu manęs nemyli, mes kartu nebūsim. Aš tave myliu, tu irgi turi mane mylėti, tik tai tada mes būsim kartu. Tai lygiai taip pat ir su tom civilizacijom, kurios ateina į Europos Sąjungą, į Europą, jos turi savo mąstymę įskiepyti, sueuropėti, ta prasme, kad įsiskiepyti tą atvirumo indeksą. Jos gali išlaikyti savo kultūrą, savo tradiciją, savo kalbą, savo papročius, savo tapatybę, tačiau jos turi minimum gerbti europietiškumą, jei čia gyvena, o siekinys, kad vyktų tas patirties dalyjimosi procesas, kada jie įima į save europietišką kultūrą taip, kad tai praturtintų jų kultūrą, kada mes galbūt galime iš jų taip pat pasimokyti, kai ką įimti, tai yra natūralu iš jų literatūros, iš jų iš daugo, ir tai dar labiau praturtint savo tapatybę. Tuomet viskas ok, tai yra tikroji integracija. O ne priimti absoliučiai viską, be jokių integracijos mechanizmų, nereikalaujant nieko, ir tada, na, tada atsiranda getai, uždarumas ir destrukcija.
Supratau. Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Čia buvo Mykolo Riomerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesorius Povilas Aleksandravičius. Tikiuosi, Jums buvo įdomu. Čia buvau aš, Lukas Oželis. Likite su Žinių radiju.